Бишкекте эртең саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман радио кагармандары, Азаттык эртең берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 8-март, бейшемби. Микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Иракта кыргызстандык 3 аял террорчулукка шектелип камалып жатканы тууралуу маалымат тарады.
6-март күнү Багдадта Кыргызстандын 3 жаранынын соту болмок. Үчөө тең аял киши.
Бүгүн дүйнө аялдардын эл аралык күнүн белгилөөдө. Маданият министрлиги заманбап драмалык чыгармаларга сынак жарыялады. Сынак жаңы каармандар менен чогуу образдарды алып келе алабы?
Мамиле абдан жооптуу, анан сын көз менен болуш керек. Ортосар жүрүн арылган пьесалар өтүп кетпеш керек.
Толкундуу отурбай туруңуз. Урматтуу айымдар, Азаттык радиосунун жамааты жалпы аял затын майрамы менен куттуктайт. Бүгүн уктурууда дагы бул майрамга көбүрөөк кайрылабыз. Азыр алгач акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалалы. Замира, сөз сизде.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Сириянын аймагында орус жагынын кулаш үчүн жоопкерчиликти бул өлкөдөгү исламчыл топ Жайиш аль ислам өзүнө алды. Бул аталыш кыргызча ислам армиясы деген мааниде. Ливандык ЭДИАР басылмасы 7-мартта президент Башар Асадка каршы күрөшкөн бул топтун билдирүүсүн басты. Алар орус аскер базасында учак кулап 39 кишинин өмүрүн кыйылган кырсык үчүн жоопкерчиликти өзүнө алганын билдиришкен. Кремль буга чейин кырсыкты техникалык себептен болду деп божомолдогон. Сирияда орусиялык жүк ташыган учак 6-мартта кыйраган. Кыргызстанда кыймылдаткыч иштебей калган учакты жерге аман кондурган учкучтар сыйлыкка көрсөтүлүүдө. Бишкек Баткен багытында баратып кыймылдаткычтарынын бири иштен чыккан учактын учкучтары Дмитрий Палашки менен Талгат Миңдебаевди алар иштеген Тезе Таба компаниясы эр жүрөктүгү үчүн сыйлады. Аталган компаниянын маалыматы боюнча эми аларды расмий сыйлыкка көрсөтүү маселеси каралууда. Бул учактын кайра конушуна байланыштуу тергөө иштери аяктаган соң ишке ашырылат. 7-март күнү учкучтар менен Жогорку Кеңештин депутаты, социал демократтар фракциясынын мүчөсү Карамат Розова Баткенде жолугуп, алардын эр жүрөк менен учак жүргүнчүлөрүн аман эсен жерге кондурганына ыраазычылыгын билдирди. 1-март күнү Тезе Таба компаниясынын Бишкек Баткен багытында бараткан учагы 22 мүнөттүк учуудан соң кайра Бишкекке конууга аргасыз болгон. Учакта 96 жүргүнчү болгон, эч кимиси жабыркаган эмес. Бул факты боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы аба, темир же суу жолундагы эксплуатация жана кыймыл эрежелеринин бузулушу деген берене менен кылмыш ишин козгогон. Флоридада окуучуларды аткан адамга айып тагылды. Штаттын соттук кеңешмеси Николас Крузду 17 адамды атайлап өлтүргөн деп айыптады. 19 жаштагы Николас Круз 14-февраль күнү штаттын Парклен шаарында мектеп окуучуларына ок чыгарып 17 кишини өлтүргөн. Эгер аны сот айыптуу деп тапса, өмүр бою эркинен ажыратылат же өлүм жазасына тартылат. Николас Круз өзүнүн шектүү жүрүш турушуна карабай мылтыкты мыйзамдуу сатып алганы аныкталды. Круз адамдарды аткылаш ыктымалдыгы тууралуу эскертүү ФБРге январда келип түшкөн, иликтөө мекемеси да мойнуна алууда. Казакстандын Чымкент облусунда мектеп окуучусу опуз алууга шектелип камалды. Казакстандын Чымкент облусундагы сот номер 83 мектептин 11 классынын окуучусу Нурбек Турсунханды кылмыш кодексинин опуз алуу беренеси боюнча айыптап камакка алуу чечимин чыгарды. Кара Тау райондук сотунун судьясы Ермахан Рахманберди Азаттыктын кабарчысына билдиргени боюнча буга жергиликтүү тургун Майлыбай Рыспаевдин арызы себеп болгон. Рыспаев 10 класста окуган уулун бүтүрүүчү класстын окуучусу Нурбек Турсунхан өткөн жылдын октябрь айынан бери коркутуп акча талап кылып жүргөнүн айтып даттанган. Турсунхан опуз алуу беренеси боюнча шектелүүдө, сот чечимин ал 2 айга тергөө багына киргизилди. Сот мындай чечимге Турсунхан эркиндикте жүрсө тергөөдөн качып кетиши же коомчулукка коркунуч туудурушу ыктымал деген негиз менен барды, деди Рахманберди. Ош шаарында 156 тонна таштанды чыгарылды. Жазгы тазалоо иштеринин алгачкы бир жумасында шаардан 156 тонна таштанды чыгарылып, 1137 көчөт отургузулган. Мындан тышкары жол жээктериндеги 53 чакырым арык тазаланганы тууралуу 7-мартта мэриянын жыйынында айтылды. Вице-мэр Асылбек Топчубаев мындан ары да шаарды таза кармоо жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүүдө мекемелердин, коммуналдык кызматтардын жана окуу жайларынын ортосундагы байланышты тереңдетип, чогуу иш алып баруу тапшырды. Ал эми санитардык жана инспекциялык кызматтарга шаар тазалыгына көзөмөлдү күчөтүүнү милдеттендирди. Шаардык мэриянын маалымат кызматы билдирди бул жөнүндө. Өткөн айда айрым социалдык тармактарда Ош шаарындагы санитардык абалга сын пикирлер айтылып, буга шаар жетекчилигин айыптагандар да болгон. Китеп Кана Чайымга саламаттыкты сактоонун мыкты кызматкери наамы берилди. Улуттук госпиталдын китепканасында 50 жылга чукул иштеген Галина Федоровага бул наамды саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев 7 мартта тапшырды. Аталган министрликтин маалымат кызматынын билдиргени боюнча, айым китепканада 1969 жылдан бери иштеп, саламаттыкты сактоо тармагындагы белгилүү дарыгерлер менен иштешкен. Улуттук госпиталдын китепкана фондунда 15 миңден ашуун китеп бар. Илегилек спектакль эми Бишкекте коюлат. Бул тууралуу пьесанын автору жана спектаклдин койгон режиссеру жазуучу драматург Султан Раев Азатка билдирди. Анын айтымында спектакль Оштогу драмалык театрдын артисттеринин аткаруусунда коюлат.
Илегилек спектакль бул социалдык өтө курч драма деп айтсам болот. Бул драмада бүгүнкү заманыбыздын эң көйгөйлүү маселелери, иман маселеси, ошондой эле бүгүнкү адамдын ой жүгүртү, бүгүнкү адамдын дөөлөтү, ошондой эле бүгүнкү турмушубузда болуп аткан өтө бир мындай бир орчундуу маселелерди камтыйт да.
Илегилек спектакль Туңгуш театрынын артисттеринин аткаруусунда 2016 жылы алгачкы жолу сахналаштырылган. 2017 жылы аталган театр бул спектакль менен Лондондо өткөн эларалык театрлык фестивалда Алтын Таажы атайын байгесин жеңип алган. Ал эми башкы ролду ойногон Жамал Сейдахматова дүйнөлүк театр өнөрүнө кошкон салым үчүн деген сыйлык менен сыйланган. Быйыл аталган спектаклды Ош драма театрынын артисттери коюп көрүүчүлөргө тартуулашты. Эми спектакль Бишкекте 13-14-15 мартта Токтоболот Абдумов Мунов атындагы кыргыз драма театрында болот. Самат.
Рахмат Замира, сизди да майраңыз менен куттуктайбыз. Биз болсо уктуруубузда эми аба ырайы тууралуу маалымат менен улантсак. Кыргызстандын айрым аймактарында бүгүн 8 мартта күндүз жаан-чачын болбойт деп синоптиктер айтып жатышат. Тоолу аймактарда жолдорго муз тоңот экен. Абанын температурасы чүйрөндө күндүз +8-13 градус жылуу, Талас жергесинде дагы 13 градуска чейин күн жылыйт экен. Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 11-16 градус жылуу. Ысык Көл дубанында +3-8, Нарында дагы 8 градус жылуу. Бийик тоолуу райондорунда тескерисинче 8 градус суук болот. Ал эми Бишкекте күндүз жаан жаабайт. Абанын температурасы 10-12 градус плюс белгиси менен. Улатабыз, Иракта кыргызстандык 3 аял террорчулукка шектелип камалып жатканы тууралуу маалымат тарады. Алар өлүм жазасына тартылганы жатканы, 3 өнүн тең балдары бар экени да кабарланган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана атайын кызматы бул боюнча маалыматтар такталып жатканын билдирүүдө. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов кененирээк баяндайт.
Ирактын Багдад шаарында 3 кыргызстандык камалып жатканы жөнүндө маалыматты Орусиянын РИА Новости маалымат агенттиги Чечендин бийлик өкүлүнө таянып жазып чыкты. Чечен президентинин жакынкы чыгыштагы жана Түндүк Африкадагы өкүлү Зият Сапсаби Багдаддагы түрмөлөрдөн орус жарандарын издеп жатып, кыргызстандык аялдарды көргөнүн белгилеген. Басылма Сапсабинин сөзүн мындайча цитаталайт.
6 март күнү Багдадта Кыргызстандын 3 жаранынын соту болмок. Үчөө тең аял киши. Асель Асилжан кызы 1 баласы менен, Зухра Кадирова 4 баласы менен жана Фатима Марufжанова 5 баласы менен экен. Багдадтагы аялдар түрмөсүндө кармалып жаткан жарандар террорчулукка жана Ирактын чек арасын мыйзамсыз бузууга айыпталып жатышат.
Сирия жана Иракта согуштук аракеттерге катышкан орусиялыктарды мекенине кайтаруу боюнча жумушчу топтун башчысы Зият Сапсаби Багдад түрмөлөрүндө 100 ашуун орусиялык кыз келин балдары менен кармалып турганын да айткан. Ал орусиялык аялдарга да террорчулукка аралашкан жана чек ара тилкелеринен мыйзамсыз өткөн деген кине коюлуп жатканын, муну менен айыпталгандар Ирактын мыйзамы боюнча өлүм жазасына тартылаарын билдирген. РИА Новости маалымат агенттигине чыккан бул кабар тууралуу басылманын Кыргызстандагы кабарчысы Юлия Орлова 6 март күнү президент Сооронбай Жээнбековдун журналисттер менен жолугушуусунда да өлкө жетекчисине суроо узаткан. Анда президент Ирактагы камакта жаткан аялдардын тагдырынан кабары жоктугун айтып, бул маалымат такталарын айткан. Ал эми 7 мартта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, бул факт текшерилип жатканын билдирди. Министрликтин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева мындай дейт.
Иракта Кыргызстандын 3 аялы кармалып, анын соту жүрүп атат деген маалымат Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине расмий келип түшкөн эмес. Бирок ошого карабай биздин Кувейтте элчилигибиз азыр иштерди алып барып атат. Иракта биздин элчилигибиз жок. Ошондуктан биздин Кувейтте элчилигибиз Иракка аккредитацияланган да.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети да аталган жарандар боюнча маалыматтар бар жогун ачыктабай, бирок аларды кайтаруу аракеттери жүрүп жатканын кабарлоодо. Мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулайманов да угалы.
Бул маселе боюнча иш пачайында жүрүп жаткан. Учурда президент тарабынан тапшырма берилди. Буга байланыштуу ошол биздин жарандарды кайра мекенине кайтаруу боюнча иштер күчөтүлгөн режимде жүргүзүлүп жатат.
УКМК буга чейин Сирия менен Ирактагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктар 500 аша арын кабарлап келген. Атайын кызмат алардын арасында 140 жакын аял, 100 жакын балдар менен кеткенин да ырастаган. Коопсуздук жана дин маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев Багдаддагы кыргызстандыктарды кайтарып алуу жеңил эместигине токтолду.
Ирак менен бизде ошо келишим жок экстрадиция боюнча. Анан аларды алып келиш деген практически мүмкүн эмес маселе. Экинчиден, Кыргызстандын кызыкчылыгын сатып Иракка кеткен аялдарды алып келүү эмне болот? Кээшо балдарды гана алынатат да.
Ал эми укук коргоочу Азиза Абдырасулова чет өлкөдө абакта кармалып жаткан жарандарды кайтарып келүү үчүн башка механизмдер да бар деп эсептейт.
Красный Крестке мамлекет кайрылса болот, билип берилди деп. Красный Крест жирип ошо көргөнүн фиксация кылып, эки тарапка тең кайрылганга укугу бар. Экинчи мандат менен ООНго кайрылыш керек. Ыкчам аракет жасаган атайын баяндамачыларга бүгүн Кыргызстан кайрылыш керек.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Чечен президентинин жакынкы чыгыштагы жана түндүк Африкадагы өкүлү Зият Сапсаби жарыялаган кыргыз жарандардын аты жөнүн Сирияга кеткендердин арасында бар жок экенин ырастаганда четке какканда жок. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таң азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таң азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таң азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Сиз учурда таң азаттыкты угуп жатасыз. Дал ушу бүгүн 8-март айымдардын эл аралык күнүнө карата Кыргызстандагы аялдардын абалы, деги эле алардын коомдук саясий абалдагы орду, бүгүнкү күндөгү ролу тууралуу дагы кененирээк маектешүүгө кезек келип жетти окшойт. Азыр кесиптешим Замира Кожобаева дал ушул маекти жүргүзмөкчү. Замира, сөз сизде.
Чоң рахмат. Бүгүн 8-март майрамында биз аялдар үй тиричилигин дагы, жетекчилик кызматты дагы жана ошондой эле саясий карьерада дагы түшүгү жөнүндөгү сөз кылмакчыбыз. Биз менен телефон аркылуу байланышта айыл өкмөт башчысы жана ошондой эле айылдык кеңештин депутаты болуп жүрүп, учурда жогорку кеңештин депутаты болуп иштеп жаткан Карамат Орозова айым турат. Карамат айым, саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен. Бүгүнкү майрамыңыз менен.
Рахмат. Силерди да майрамыңар менен.
Карамат айым, статистикалык маалыматтар боюнча акыркы жылдары ушул чечим чыгаруучу органдарда деги эле саясатта аялдар азайып бердик, эркектерге көбүрөөк артыкчылык берилип жатканы аныкталды. Мисалы үчүн сиздерде деле жогорку кеңеште гендердик салмак сакталган жок да, депутаттардын 1/3 аялдар болушу керек деген талап болсо дагы, учурда парламенттин 120 депутатынын ичинде 19 гана, атүгүл 20 дагы эмес аял саясатчы. Деги эле сиздин оюңуз боюнча аял киши үчүн ушул үйдө дагы тиричиликти жүргүзүп, анан жетекчилик кызматты дагы аркалап жана ошондой эле бир саясатка дагы карьера жасоо канчалык бир оңой же кыйын? Өзгөчө
чындыгында келгенде аял зат үчүн, аялда үй бүлөндөн дагы көмөк көрсөтүш керек. Аял зат үчүн чоң карьерада, чоң кызматта да, жооптук кызматта да иштөө албетте кыйынчылыкты туудурбаса да кошумча түшүк алып келет. Себеби дегенде, бирок аял заты кайсы тармакта тартылсын, кайсы кызматта алып калабасын, өзүнүн чынчылдыгы, аракетчилдиги менен өзүнө көрсөтө билет да. Маселен, мен айтып келет, мурда СССРнын убагындан бери иштеп келген кадр катары айтсам, СССРнын убагында ушундай кадрларды тандоодо аял затына өзгөчө, ал мезгилдерде аял затынан мындай жооптуу кызматтарда өтө аз болгондуктан, аял затынын кызматка келгенден кийин аял затына аябай жакшы колдоо жогорку деңгээлде болчу, кызматы аз деген мааниде. Муну менен катар аял затынын мына кызматка келгенде дагы айрыкча мен ойлойм, биздин убакта СССРнын убагында ушул кадрларды өстүрүүдө ушу карапайым үй бүлөдөн деп, ал эми мындай кызматта иштеген чиновниктердин үй бүлөсүгө караганда артыкчылыкты карапайым үй бүлөдөн деп. Себеби мунун мааниси өтө маңызы жогору турбайбы? Себеби дегенде кыйынчылыкты көргөн адам ушу кызматты иштегенде ошону өзү туйган адам ошол ошонун аркылаганда дагы ошо кыйынчылыкты бүт дүйнөсү менен сезип аткарат.
Мисалы үчүн Караматайым, сиз деле көрүптүрсөңүз керек, айыл өкмөт башчыларында азыр мисалы аялдар аябай эле азайып кетти да, дээрлик жокко эсе деп айтсак болот. Бирок ушул жарандык активисттер эгер аял киши болбосо, ушул мектеп, бала бакча, оорукана, ошол эле балдардын ээне менен баланын өлүмүн азайтып, алардын саламаттыгына кам көрүү сыяктуу социалдык темалар унутта калып кетет деп дагы айтып жүрүшөт да.
Туура, туура. Мурда аялдар программасы деген чоң программа болчу. Аялдар программасында алганда бир туп аялдарды ушундай жооптуу чечүүчү органдарга алып келген. Бирок бүгүнкү күндө ал программа өзүнүн ишин аяктап бүткөн. Мен айткым келет, аялдарды бардык жооптуу кызматтарга, чечүүчү органдарга алып келмейинче бизде социалдык жактан өзгөрүү, социалдыктан өсүүнү өтө кыйын болот. Себеби дегенде биздин мамлекетибизде эң көйгөйдүн баардыгы социалдык тармак болуп эсептелинет. Ал эми социалдык тармакты көтөрүүдө, социалдык көйгөйлөрдү көтөрүүдө аялдар аны чын дүйнөсү менен сезет дагы ошону жакшыраак көтөрөт. Ошондуктан мен айткым келет, аял затын азыр чарбага алып барбасын. Улагында билесиңер, Өлмөскан Атабекова деген баатыр герой эжекелерди иштеп жүргөн. Улагында райком партиянын, анын партиянын биринчи катчылары, областтын биринчи катчылары болуп иштеп жүргөн, комсомолдун биринчи катчылары болуп иштеп жүргөн. Эгерде аял затына дагы кандай болосун кызматты берсе, аял заты ошону аткарууга чын эле менен кудурети да жетет, күчү дагы жетет. Себеби аялдар үй бүлөдө дагы өтө баардык ар кандай ишке жоопкерчиликтүү менен мамиле жасайт.
Караматайым, мына сиз мурдагы учурду көбүрөөк айтып жатасыз да, бирок азыркы мезгилде аялдар өздөрү ушул бир жетекчилик кызматтарга же саясатка аралашуудан качып аткан жокпу? Анткени бүгүнкү тарбия дагы айрым иликтөөчүлөрдүн, эксперттердин баамында башкачараак боло баштады. Кыз балдарга көбүнчө кыз баланын, аялдын орду үйдө, бала тарбиялоодо үйдүн куту болуп отуруш керек деген тарбия көбүрөөк берилип жатат деп айтылып жатат да.
Мындай нерсе чындыгында жүрүп атат, бирок аял затынын айрыкча айылдык маанидеги кызматтарда деле аял затынан аралашкандары көп. Эгерде аларга мүмкүнчүлүк болбой атат, укугу бирдей менен. Эгерде аялдарга мүмкүнчүлүк берсе, баардык тармакта тартып кете алат. Бүгүнкү шартта бул мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Себеби дегенде мына көрүп атасыңар, бизде жоопкерчилик парламентте дагы айрым кээ бир мыйзам долбоорлорун өткөрүүдө биз аз болгондуктан, аз пайыз өтүлгөндүктөн бизде бир топ кыйынчылыктар бул жакка көйгөйгө алып барат.
Кандай мүмкүнчүлүк керек? Мисалы үчүн аялдар өздөрү аракет кылыш керекпи же кандай мүмкүнчүлүк керек?
Ооба, албетте туура, аялдар өздөрү аракет кылыш керек. Мындай даже чындыгында келгенде биз квотаны да күтпөшүбүз керек. Аялдар баардык өзүнчө биригип туруп иш алып барышыбыз керек. Жана мына маселен жакында Англияда болдук, Англияда 50%, 50% 50-50 деген атайын кыймылдар бар экен. Ушу мамлекетти тартууга, мамлекеттин экономикасын көтөрүүгө биз аялдар ушу тең жарым болуп туруп көмөктөшөбүз деген. Бизде деле ошондой чакырыктар менен аялдар өзүбүз ынтылып алып умтулуп барышыбыз керек.
Мисалы үчүн Караматайым, сиз деле билсеңиз керек, мурда Токон Шайлиева жетет деген аялдар партиясы бар болчу да, мына ушундай бир феминисттик партиялар түзүү керекпи, зарылчылык барбы?
Ооба, ошол убакта ошол Токон Шайлиеванын ушул партиясын, Кыргызстан демократ аялдар партиясын түзгөндө Баткен районунун штабынын жетекчиси мен иштегенмин. Ошондо биз 40 аялдар өзүбүз эле 47% 67% алып бергенбиз.
Караматайым, рахмат сизге. Үмүттөнүп туралы, аялдарды, кыргыздардын аялы эзелтен эле эркектер менен тең дайлаша үзөңгүлүшүп жүргөн. Бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктайбыз, дайыма жакшылыктар болсун. Самат Эмгезек, өзүңүздө.
Рахмат Замира, биз дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы бир жолу жалпылай аял заттардын майрам менен куттуктамакчыбыз. Азыр Кыргызстанда саат 9:48 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Кыймылдаткычы иштебей калган учакты жерге аман кондурган учкучтар сыйлыкка көрсөтүлүүдө. Сирияда учактын кыйрашына Жайыш аль Ислам тобу жоопкерчилик алды. Флоридада окуучуларды аткан адамга айып тагылды. Чимкентте мектеп окуучусу опуз алууга шектелип камак алынды. Ошто 156 тонна таштан да чыгарылды. Жана башка жаңылыктардын баардыгын сайтыбызга кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Окутурубузду эл аралык жаңылыктар менен улантсак, былтыр күздө интернеттеги социалдык тармактарда Me Too же болбосо Мен дагы деген аталыштагы кампания башталган. Анын алкагында ар кандай сексуалдык асылууларга, ыдык көрсөтүүлөргө, сексуалдык зомбулукка кабылган аялдар өз окуяларын ачык жазышкан. Эл аралык аялдар күнүн утурлай Томсон Рейтерс фонду ар кайсы мамлекеттерде сурамжылоо жүргүзүп, Мен дагы компаниясы бул көйгөйгө коомдун көңүлүн бура алдыбы же убактылуу акция бойдон калабы деген суроо салды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Митуу кыймылы алгач мындан 10 жыл мурун активист аял Таня Бёрк тарабынан аялдарды сексуалдык асылуулардан коргоо максатында негизделген. Бирок бул кыймыл былтыр күздөн тарта өзгөчө жайыла баштады. 2017 жылдын 15 октябрында америкалык актриса Алиса Милано өзүнүн твиттердеги баракчасына: «Эгер сиз да сексуалдык асылууларга же ыдык көрсөтүүгө кабылсаңыз, бул жазуунун алдына мен дагы» деген хэштег калтырыңыз. Эгер мындай аялдардын саны көп болсо, биз бул көйгөй канчалык масштабтуу экенин көрсөтө алабыз деп жазган. Биринчи 48 сааттын ичинде бул хэштег твиттерде миллион жолу колдонулган. Актрисанын мындай билдирүүсүнө Голливуддагы продюсер Харви Вайнштейн аралашкан чуу түрткү болду. Өткөн күздө Голливуддагы ондогон аялдар жана эркектер шоу-бизнестеги белгилүү адамдарды, анын ичинде продюсер Харви Вайнштейн менен актер Кевин Спейсерди сексуалдык ыдык көргөзгөн деп айыпташкан. Социалдык тармактагы бул компанияга 85 өлкөнүн аялдары кошулуп, алар өз тилдеринде араб, фарси, француз, хинди жана испан тилдеринде өз окуялары менен бөлүштү. Андан соң Лос-Анджелесте жана башка дүйнөнүн бир катар шаарларында «Мен дагы» деген ураан алдында сексуалдык зомбулуктан жапа чеккендерди колдоо акциялары өттү. Ушул убакка чейин уланып жаткан бул компаниядан натыйжа чыгабы? Аялдар күнүмдүк турмушунда туш болгон сексуалдык асылууга коомдун көңүлүн бурдура алабы? Мындай суроо менен Томпсон Рейтер фондунун өкүлдөрү ар кайсы мамлекеттин өкүлдөрүнө кайрылып көрүшкөн.
Бул компания кандайдыр бир өзгөрүүлөрдүн башаты болот деп ойлойм. Эгер биз баштабасак, ким баштайт? Бул абдан маанилүү.
Менимче, бул темага сүйлөшүүдөн дагы эле коркушат. Дагы эле запкы жеген аялдардын саны көп жана алар ачыкка чыгуудан коркушат.
Сексуалдык асылуу дегендин өзүн кандай түшүндүрүү керек? Эгер сиз кайсы бир кызга көз кыссаңыз, ал жок десе, андан кийин сиз кетип калгандан кийин мага асылды деп айтса, муну кандай түшүнүү керек? Балким сиз ал кызга жөн эле көз кыскандырсыз, ал башкача түшүнүп алышы мүмкүн. Бул абдан татаал нерсе, сезимтал суроо, муну чечүү керек.
Тайм журналы Митуу кыймылын баштаган аялдарды 2017 жылдын мыкты адамдары деп атады. Кошмо Штаттардын аялдар боюнча агенттигинин соңку статистикасына ылайык, дүйнө жүзүндөгү ар бир үчүнчү аял сексуалдык асылууларга, ыдык көрсөтүүлөргө туш болот. Франциянын Жан Жорес аналитикалык борбору жарыялаган баяндамада француз аялдарынын 12% сексуалдык зомбулукка кабылганы жазылат. Коңшу Казакстандагы кризистик борборлор союзу тараткан маалыматка караганда, өлкөдө өткөрүлгөн атайын сурамжылоого катышкан аялдардын 70% ар кандай түрдөгү сексуалдык кысымга кабылышканын айтышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сегизинчи март аялдардын эл аралык майрамын утурлай Степной айылындагы номер 2 аялдар абагында салтка айланган майрамдык иш чара өттү. Жаза мөөнөтүн өтөп жаткан кыз келиндер бийликте мунапыс берүүнү, абактан чыккандан кийин коомго аралаштыруу, жумуш менен камсыз кылуу иштерин чечип берүүнү бийликтен суранышты. Абактагы аялдар арасындагы сынакка Канымгүл Элкеева дагы күбө болуп келди.
Зал ичи кыран каткырык, кол чабуулар, өз командасын сүрөө, сахна артындагы толкундануу, ыр күлкү, ошол эле учурда муңайым көз караш. Мунун баары аялдар абагындагы көрүнүш. Жаз аткаруу кызматы быйылда аялдардын эл аралык майрамын турлай салтка айланган майрамдык иш чара уюштурду. Бул жолу да абактагы 4 бөлүм жарышты. Абактагы аялдар бул майрамдык иш чарага дээрлик бир айга чукул даярданышкан. Кийим тигишип, интермедиа ойлоп таап, бийлеп, чер жазышты. Бул бир күндүк иш чара аз да болсо эски жараны унуттуруп, көңүлүбүздү көтөрөт, дейт Абак чайда 4 жылдан бери жазасын өтөп жаткан бул маектеш. Ал атын атоону каалаган жок. Айтымында ал кылмыш жаза кодексинин адам сатуу беренеси боюнча айыпталып, 15 жылга эркинен ажыратылган.
Өзүм балам нянкага берип, ошодон кармалып калдым. Мен иштеп кетейин дегем да. Кайра келип балам десем ушу кырсык экен да, эмне кылайын? Үйгө чыгышты, балдарыбызды карашты, ата энебизди сак тирүү көрүштү эле каалайбыз, башка эч нерсе. Биякта ойноп күлгөнү менен ичибиз ыйлайт биздин.
Өтөт убакыт бул деле.
Өтөт, биякта чирип кетесиң, апчеш эмеспи? Бир күн өткүчө канча болуп кетесиз? Өзүбүздү ошентип бийлеп кичине алабыз дабыз.
Абакта аялдар тикмечилик менен алектенип, нан бышырчу цехте иштешет. Кыргыз түрмөлөрүндө, анын ичинде аялдар абагында жумушсуздук, боштундукка чыккандан кийин коомго аралашуу өңдүү бир катар проблемалар бар. Мындан сырткары мунапыс жарыяланабы деп күтүп жаткандары арбын экен. Бул тууралуу 10 жылдан бери абакта отурган Айжаркын Мурзабаева мындай жапикирин билдирди.
Биринчисинде да кырсык болгон экинчисинде да кырсык болуп кетти да. Бияктан мындай да чыккандан кийин бизди эч ким иши катарына көрбөйт, вообще эч ким көрбөйт. Ушундай бир уюмдар ачылса, мына мен чыгып атамбы, мени тозуп алып даже ошондой эле моральна жардам бербейт да. Биз мына чыктык, бүттү, чыктың, кеттиң, эч ким жумушка албайт бизди. Судимайсың барбы, болду, сен киши эмессиң.
Анын айтымында мына ушундай жагдайлар аялдарды кайра кылмыш кылууга түртөт деп эсептейт. Учурда аялдар абагында 330 аял жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Алардын 25% киши өлтүрүүгө айыпталган. Арасында бир нече жолу кайтып келгендер да жок эмес. Аялдар абагынын жетекчиси Аманказ Искендеровдун белгилешинче, соңку учурда алдамчылык менен камалгандар көбөйдү.
Жалпысынан азыр 25% 97 берене менен соттолгондор. Банк изатына байланыштуу дагы 23-30% түшөт. Анан акыркы күндөрү тенденция көбүрөөк болуп баратат. Мына 166 бере менен отургандар башка жакка менен алдамчылык. Бирөөнөн күрөөгө алып же болбосо бирөөнөн карыз алган эле жабырлаш тарап арызчасы болсо ошондой негизинде көпчүлүгү соттой ачпай.
Кыргызстанда жалгыз гана аялдар абагы болгондуктан өспүрүм кыздардан тартып 70 жашка чейин аялдар ушул тапта абакта бирге кармалууда. Абактын жетекчиси Искендеров келечекте экстремизм менен кармалгандарды, өспүрүмдөрдү, балалууларды өзүнчө кармоочу жай куруу зарылдыгын белгилеп жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Маданият, маалымат жана туризм министрлиги заманбап драмалык чыгармаларга сынак жарыялады. Максаты улуттук драматургиянын өнүгүүсүнө шарт түзүү, театрлардын репертуарларын байытууга көмөктөшүү жана азыркы замандын курч көйгөйлөрүн, каармандардын жаңы образдарын жаратуу. Бул суроолорго жана макала тууралуу кененирээк Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Ооба, ооба, бул конкурс жарыяланган, анда атын жазбайсың, дебиз да. Мен Өмүр деген ат койгом, анан маданият министрлигинен салып ийген сыйлык алды.
Деп Кыргыз Республикасынын баатыры драматург Бексултан Жакиев өткөн кылымдын 60-жылдары атанын тагдыры аттуу алгачкы драмасы менен сынакка катышып, ал чыгарма авторго таанымалдуулук алып келгенин эскерди.
Бул конкурс тараптан керек. Бирок конкурска мамиле абдан жоопту, анан сын көз менен болуш керек. Ортосар жүрүн арылган пьесалар өтүп кетпеш керек. Менимче кээ бир учурда ушундайлар болуп калып атат окшойт. Мурунку учурларда ушу конкурс жолу менен далай дурус жакшы пьесалар пайда болгон.
Жакиевдин атанын тагдыры пьесасы кыргыз театрында жана кошуна өлкөлөрдө азыр да коюлуп жүрөт. Чыгармада уулун күткөн атанын образы ошол доордогу миллиондогон аталардын, баланын тагдыры согушта атасы кайтпай калган миллиондогон балдардын тагдыры болгону белгилүү. Демек аталган спектакль өз доорунун заманбап драмалык чыгармасы болгон. Театр ишмерлери эгемендик жылдар аралыгында драматургия жанры кризиске учурап, сахналаштырганга ылайыктуу пьесалар сейрек экенин айтып келишкен. Кыргыз академиялык улуттук драма театрынын көркөм жетекчиси Назым Меңдибаевдин баамында бүгүнкү драматургтар заманбап каармандарды аныктай элек.
Бүгүнкү күндүн каармандарын ар бир өз каармандарын өзлөрүн сахнадан көргөнү жакшы негизичи. Бирок бүгүнкү күндүн каарманы, бүгүнкү күндүн психологиясы деген эмне? На самом деле бүгүнкү күндө негизи средний бир немеде конторада иштеген майда кызматкерде, мисалы үчүн да Чеховдун убагында муну изилдешсе, ар бир замандын ар бир коомдо өз немелерин каармандарын изилдешсе, менин оюмча бүгүнкү күндө ошол изилдөө азыраак болуп атат окшойт.
Азыркы мезгилдин таанымал драматургу Кайрат Иманалиев өз чыгармачылыгында негизинен тарыхый чыгармаларга кайрылып келет. Ал драматургия жанрынын талаптагыдай өнүкпөй жатканына төмөндөгүдөй жүйөсүн келтирди.
Кийинки мезгилде бул драматургтардын драмалары сахнага койдуруу жагы проблемага айланып калды да. Себеби дегенде каражат жагына барып такалып, драматург өзүнүн чыгармасын койдуруш үчүн өзү аракет кылып, өзү каражат табууга такалып калган учурда биз жашап атабыз да. Анан ошол жагын алып караганда бул өтө түйшүктү жаратат экен. Анан ошол дагы себеп болду деп ойлойм буга чейин. Бирок ошого карабастан дагы драма жазып жүргөндөр болду. Бирок ушундай сынактар баштаптан жарыяланып турса, менимче драматургияга бир топ калемкерлерди тартат деп ойлойм.
Иманалиев анткен менен эпикалык темалар аркылуу да бүгүнкү көрүүчүгө сабак боло турган заманбап драмалык чыгармаларды жаратса болот деп эсептейт. Сынактын негизги максаты азыркы замандын курч көйгөйлөрүн, каармандарын, жаңы образдарды жаратуу экенин айтты. Мындан сырткары сынакка катыша турган драматургтардан кыргыз турмушундагы жаңы кубулуштарды, мисалы миграция, ишкердик, эски жана жаңынын кагылышы, ата бала, үй бүлө мамилелери сыяктуу темаларды ар тараптан ачып көрсөтүү күтүлөрүн айтты. Бул эрежелер конкурстун жолжобосунда бекитилген. Заманбап драмалык чыгармалар конкурсунун байге фонду 1 миллион сом. Сынакка чыгармалар ушул жылдын 10-мартынан 30-октябрына чейин кабарланат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай берүүлөр менен биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу радио көрөрмандар, бизден алыстабаңыздар. Программабыздын экинчи бөлүгү көз ирмемдерден кийин кайра башталмакчы. Бишкектер теменки саат 10 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Дагы жол саламатсыздарбы? Азаттык берүүлөрүн түзүүдө уламчадат. Бүгүн 8-март, бейшембе. Микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын апта темасын угасыз. Жана бул жолку темабыз ишкердиктин ээбин тапкан элеттиктер тууралуу сөз болот. Элетте ишкердик кылуу дегеле ишкердикти жайылтуу, олуттуу каражатты жана зор түйшүктү талап кылган менен өз ишин баштап алга жылдырып жаткандар да жок эмес. Муну ошондой каармандарга алдыдагы жарым саатта ар облустагы кабарчыларыбыз токтолуп айтып беришет. Биз азыр акыркы жаңылыктарды угуп алыңыздар. Алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Сириянын аймагында Орусиянын кулаш үчүн жоопкерчиликти бул өлкөдөгү исламчыл топ Жайыш аль ислам өзүнө алды. Бул аталыш кыргызча ислам армиясы дегенди билдирет. Ливандык Адияр басылмасы 7-мартта президент Башар Асадка каршы күрөшкөн бул топтун билдирүүсүн басып чыкты. Анда орус аскер базасында учак кулап 39 кишинин өмүрүн кыйылган кырсык үчүн жоопкерчиликти өзүнө алганын билдиришкен. Расмий Москва буга чейин кырсыкты техникалык себептен болду деп божомолдогон. Сирияда орусиялык жүпташкан учак 6-мартта кайраган. Кыргызстанда болсо кыймылдаткыч иштебей калган учакты жерге аман кондурган учкучтар сыйлыкка көрсөтүлүүдө. Бишкек Баткен багытында баратып кыймылдаткычтардын бири иштен чыккан учактын учкучтары Дмитрий Палашкин менен Талгат Миндибаевди алар иштеген Тезе табак компаниясы эл жүрөктүгү үчүн сыйлады. Аталган компаниянын маалыматы боюнча эми аларды расмий сыйлыкка көрсөтүү маселеси каралууда. Бул учактын кайра конушуна байланыштуу тергөө иштери аяктаган соң ишке ашырылат. 7-март күнү учкучтар менен Жогорку Кеңештин депутаты, социал демократтар фракциясынын мүчөсү Карамат Орозова Баткенде жолугуп алардын эл жүрөктүк менен учак жүргүнчүлөрүн аман эсен жерге кондурганына ыраазычылыгын билдирди. 1-март күнү Тезе табак компаниясынын Бишкек Баткен багытында бараткан учагы 22 мүнөттүк учуудан соң кайра Бишкекке конууга аргасыз болгон. Учакта 96 жүргүнчү бар болчу, эч кимиси жабыркаган эмес. Бул факты боюнча Бишкек шаардык иштер башкармалыгы аба, темир же суу жолундагы эксплуатация жана кыймыл эрежелеринин бузулушу деген берене менен кылмыш ишин козгогон. АКШнын Флорида штатында окуучуларды аткан адамга айып тагылды. Штаттын соттук кеңешмеси Николас Крузду 17 адамды атайлап өлтүргөн деп айыптады. 19 жаштагы Николас Круз 14-февраль күнү штаттын Паркленд шаарында мектеп окуучуларына ок чыгарып 17 кишини өлтүргөн. Эгер сот аны айыптуу деп тапса, өмүр бою эркинен ажыратылат же өлүм жазасына тартылат. Казакстандын Чымкент облусунда мектеп окуучусу залого шектелип камакка алынды. Чымкент облусундагы сот номер 83 мектептин 11-классынын окуучусу Нурбек Турсунханды кылмыш кодексинин опузало беренеси боюнча айыптап, аны камакка алуу чечимин чыгарган Кара Таап райондук сотунун судьясы Ермахан Рахманберди Азаттыктын кабарчысына билдиргени боюнча буга жергиликтүү тургун Майлыбай Рыспаевдин арызы себеп болгон. Рыспаев 10-класста окуган уулун 4-классынын окуучусу Нурбек Турсунхан өткөн жылдын октябрь айынан бери коркутуп акча талап кылып жүргөнүн айтып даттанган. Турсунхан опузалоо беренеси боюнча шектелди. Сот чечими менен ал 2 айга тергөө убагына киргизилди. Сот мындай чечимге Турсунхан эркиндикте жүрсө тергөөдөн качып кетиши жана коомчулукка коркунуч туудурушу ыктымал деген негиз менен барды, деди Рахман берди. Ош шаарын тазалоодо 156 тонна таштанды чыгарылды. Жазгы тазалык иштеринин алгачкы бир жумасында шаардан 156 тонна таштанды чыгарылып, 1137 көчөт отургузулду. Ошондой эле жол жээктериндеги 50 км арык тазаланды деп айтылды 7-мартта өткөрүлгөн мэриянын жыйынында. Вице-мэр Асылбек Тупчубаев мындан арада шаарды таза кармоо жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүүдө мекемелердин, коммуналдык кызматтардын жана окуу жайлардын ортосундагы байланышты тереңдетип, чогуу иш алып барууну тапшырды. Ал эми санитардык жана экотехинспекциялык кызматтарга шаар тазалыгына көзөмөлдү күчөтүүнү милдеттендирди, деп маалымдайт мэриянын басма сөз кызматы. Өткөн айда айрым социалдык тармактарда Ош шаарындагы санитардык абалга сын пикирлер айтылып, буга шаар жетекчилигин айыптагандар болгон.
Китепкана чайымга саламаттыкты сактоонун мыкты кызматкери деген наам берилди. Улуттук госпиталдын китепканасында 50 жылга чукул иштеген Галина Федоровага бул наамды саламаттыкты сактоо министри 7 мартта тапшырды. Аталган министрликтен маалымат кызматынын билдирүүсү боюнча айым китепканада 1969 жылдан бери иштеп, саламаттык сактоо тармагындагы белгилүү дарыгерлер менен иштешкен. Улуттук госпиталдын китепкана фондунда 15 миңден ашуун китеп бар. Султан Раевдин илегилек спектаклин эми Бишкектик көрүүчүлөр да көрө алышат. Бул тууралуу пьесанын автору жана спектакльдин койгон режиссёру жазуучу драматург Султан Раев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында спектакль Ош шаарындагы драма театрынын артисттеринин аткаруусунда коюлат. Илегилек спектакли Туңгуш театрынын артисттеринин аткаруусунда 2016 жылы алгачкы жолу сахналаштырылган. 2017 жылы аталган театр бул спектакль менен Лондондо өткөн эл аралык театрлык фестивалда Алтын тажы атайын байгесин жеңип алган. Ал эми башкы ролду ойногон Жамал Сейдахматова дүйнөлүк театр өнөрүнө кошкон салымы үчүн деген сыйлык менен сыйланган. Быйыл аталган спектаклде Ош драма театрынын артисттери коюп көрүүчүлөргө тартуулашкан болчу. Эми спектакль Бишкекте 13, 14, 15 мартта Токтоболот Абдымов атындагы кыргыз драма театрында болот. Самат, сизди дагы ошол спектаклге барып келүүгө чакырам.
Албетте, аракет кылабыз. Урматтуу радио көрөрмандар, биз болсо уктуруубуз эми жогоруда айткандай эле апта темасы менен улантабыз. Бүгүн ишкердиктин ээбин тапкан элеттиктер тууралуу сөз болот. Элетте ишкердик кылуу деги эле ишкердикти жайылтуу, олуттуу каражатты жана зор түйшүктү талап кылат. Ошого карабай ишке баш оту менен кирип, андан майнап чыгарып жаткан элеттиктердин катары өсүүдө. Азаттыктын жер жерлердеги кабарчылары ишкердиктин ээбин тапкан элеттиктерге жолугуп, алардын аракеттерин көрүп, көйгөйлүү маселелерин байкашты. Эмесе азыр Баткен облусунан баштасак, Баткендин тоо арасындагы айылдык мугалим эже тоок багып, кошумча киреше табууну жолго коюп алыптыр. Үй бүлөсү менен күн сайын 2,5 000 жумуртка алып, кошуна Тажикстанга сатып турат. Ишкердикти кеңейтип, кишилерди жумуш менен камсыз кылсак деп турган Айсалкын Абытованын иши менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров таанышып келди.
Үй бүлөбүздө тоок менен алектенебиз, анан тооктон жакшы ийгилике жетишип аттык.
Айсалкын Абытова өзү Тажикстан менен чек арадагы Аксай айылында мектепте мугалим болуп иштегенине 30 жылдай болуптур. Айылдык шартта кошумча киреше жок деп тим калбай, үй бүлөсү менен тоок фермасын уюштуруп, учурда 2500 тоокту багып жатышат. Келини неберелери менен күн сайын 2,5 000 жумуртка жыйнап базарга даярдайт. Мурдадан эле 50-60 тоок багып, жумурткасын айылдаштарына сатып келсе, эми минтип бир айлык таза кирешеси 150 000 сомго айланып жатыптыр.
Азыр 2,5 000 тоок алдык, анан тооктун сырларын үйрөндүк. Тооктон жакшы жетишкенде жеткенден кийин биз кеңирээк массатта иштейли дегенбиз. Кудайга шүгүр, тооктордун жакшы ийгилигине жетип атабыз. Күнүгө 2,5 000 тооктон 2,400-2,350-400 чейин жумуртка алып, анан базарга барып, үй бүлөбүзгө иш орун болуп калды. Келиним, балам, жолдошум кетебиз. Ушу мен айткентабыз, өзүм мугалиммин. Мындай балдар менен иштеп чарчап дегенде келген убакта мындай фермага келип иштегенде кыйла демиңе дем бергендей, баягындай чарчоолорум басылып дегендей жакшы. Негизинен
мугалимдиктен алган маяна менен үй бүлө толук камсыздалбашы турган иш. Ал эми минтип тоок фермасынан тапкан пайда алган насияларын жапканга жетип, ишкердикти андан ары кеңейтсекпи деп турушат. Анткени тооктун эти эле эмес, жумурткасы кала берсе кыгы да пайда алып келет экен дейт.
Тынчтай бизге эч көрүнбөйт го, себеби биз кызыгабыз да. Анан кийин баягы бул тооктун турушу эле пайдалуу экен да. Өзү эт болсо жумуртка берет, ал эмес, кыгы деле пайдалуу экен. Элге сатсаң элге да жакшы экен. Дыйканчылык чарбачылыкта иштегендер алып кетишет, жүктөп алып кетишет, ага дагы кичинекей тыйын-тыпыр берет, бизге азын улак тыйын-тыпыр берет. 2 000 жем беребиз, 10:00 баштап жумурткалай баштайт. Саат 4:00 чейин жумурткалап бүткөндөн кийин кечке мал тер алабыз. Карап дегендей, ар бир тоокко кандай настроениеси кандай дегендей карап көрүп, анан сүйүнүп калабыз.
Айсалкын эже өзү баардык жумуштарга жетише бербейт. Андыктан жумурткаларды базарга жеткирүү, тоокторду дарылоо, ишкердикти кеңейтүү, тоокту таң күн кароо түйшүктөрү оор эле болот. Бул жагынан уулу менен жолдошу ишти алып барышат. Келечекте тооктордун санын 5,000 жеткирсекпи деген максаттар бар, дейт уулу Адилет Абдувалиев.
Тоокту караган пока атам экөөбүз карап атабыз. Эми буюрса бир жээк адамды жумушка алам, анан камера орнотуп эми пландар бар. Буюрса бул жака да дагы бир ушундай чоң тоокана салайын депчи. дагы 2,5 миң токулуп, общо 5 миң токулайын деп атабыз. Анан жумуртканы негизинен Баткенге сатып атабыз, анан Тажикстанга. Кароодо эч кандай кыйынчылыктар жок, себеби бизде буга чейин карап жүргөнбүз, бизде тажрыйба бар, атам да бар, анан атамдын көз карап жүрүп үйрөнүп, анын караштан проблема жок бизде. Примерно бир айына 150 миң иштейм.
Тажикстан менен чек арада турган Аксай айылында жумуртка сатуунун оорчулугу жок. Кардарлары даяр. Тыкыр иликтенип, анан башталгандан айтор ишкердик ийгиликтүү жүрүп кетиши аксайлыктарды аракет кылса мээнет кайтарына үмүт арттырды десек болот. Анткени Баткен облусунда 3 миңден ашык жеке ишкер каттоодон өтсө, анын миңдейи иши жанданбай жумушун токтотушкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Бүгүн биз апта темасында чакан бизнестин эбин тапкан элеттиктер тууралуу кеп кылып жатабыз. 20 жылга чукул төө урчак экспортто ишкерлик кылган Миргазы Оморов соңку 3 жылдан бери Таласта бизнестин башка түрүн жайылтууда. Анын Сербия, Польша, Түркия сыяктуу мамлекеттерден алып келген алма көчөттөрүн Таласта жүздөгөн дыйкан гектарлаган жерге отургуза баштады. Теманы Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Булардан көчөт алгандан кийин түрк агрономдор келип мына моундай кылып бутагыла, тигиндей кылып бутагыла деп көрсөтүп атат. Моундай амофос бергиле, моундай силтра бергиле, жалбырагына мындай дары чачкыла деп ошонусу мага жакты да.
Таластын Бакай Ата районунун Кең Арал айылынын тургуну Айдарбек Шабданов негизинен дыйканчылык менен алектенет. Былтыртан тарта багбанчылыктын сырларын үйрөнүүнү чечип, 3 гектар жерге Европадан келген алманын көчөттөрүн отургузган.
Миргазы Оморов деген жигиттен былтыр 6 000 көчөт алдым. Аларда да нары ойлонуп, бери ойлонуп анан булардын багын барып көрдүм, 2 гектар багын. Тиккен эле жылы алды, гүлдөт бирин серинчи. 4 айда эле остидик да, кудай бирсе 4 айдан кийин уже эметти да, жакшы болду. А буга чейин биз базардан эле көчөт сатып алып эле огородко тигип койчук да. Аны билбейбиз, кабыгын курчейт экен, жалбырагын курчейт экен, эми үйрөнүп атабыз.
20 жылга чукул төө буурчак экспорттоп ишкерлик кылган Миргазы Оморов соңку 3 жылдан бери Таласта бизнестин башка түрүн жайылтууда. Анын Сербия, Польша, Түркия сыяктуу мамлекеттерден алып келген алма көчөттөрүн Таласта жүздөгөн дыйкан гектарлаган жерге отургуза баштады. Алманын өзгөчөлүктөрү тууралуу ишкер төмөнкүлөргө токтолду.
2014 жылы биринчи ишибизди баштаганбыз, 2 гектар менен баштаганбыз. Көчөттөрүбүздөн биз 2016 жылы уже 8 тонна алдык, 2017 жылы 14 тоннадан. Биз тандап алган 5 сорт, бул дүйнө жүзүндөгү биринчи орунда, 10 орунда турган алманын ичинде да 5 сорт. Жакшысы биздин климат жакшы кабыл алып, жакшы өнүгүп баратат да.
Оморов алманын ар бир көчөтүн 150 сомдон баалоодо. Анын ичине чет элдик агрономдордун 2 жылдык консультациясы да кирет.
Бул как бизнес катары караш керек да. Кыргызча мамиле кылганга болбойт. Эгип коюп, карабай малга жегизип коюп, биз 2 жыл ошон үчүн сопровождение кыла атабыз да. Мисалы, отургузарда топурактын анализин, почванын анализин алабыз, суунун анализин алабыз өзүнүн лабораторияга. Алмага керектүү азыктар барбы, жокпу? Жок болсо биз ушуну бер деп туруп айтып, бүтүмгө келип, андан кийин анан көчөттү биз сатабыз да биз. Баягы дыйкан күйүп кетпестигине биз ушу кепил болуп, ошон үчүн талаптарыбызды коюп атабыз.
Жаш ишкер жасап аткан иши менен ириде өлкө экономикасына салым кошууну көздөйт экен.
Азыр эң чоң проблема азыр бизде кыргыздын алмазын рынок тааныбайт да. Анткени бизде местный алмаларды айтабыз, бирде кыргызка зимний дейбиз. Мисалы, Таласта бир сорт, ошол эле сортту Таласта бөлөкчө айтат. Таластын жогору жагында бөлөкчө айтат, Кысык көлдө бөлөкчө айтат, Чүйдө бөлөкчө айтат. Ошо менен Кыргызстанда баягы 500 тонна алма алабыз деп бир кардар келсе, бир сорттогу алманы ала албайт да. Ошо өзүбүздү бир карап чыгып, дыйкандар жалкоолуктан эле чыга турган болсок, бизде чоң шансыбыз бар. Мынакей алма боюнча эле айтайын, 1 100 000 тонна биздин былтыркы анализдер боюнча 1 100 000 тонна Россияда дефицит бар. Ал дефицитти биз алсак болот да.
Деген Миргазы Оморовдун аракетин жергиликтүү бийлик да колдоп жатыптыр. Бул боюнча өкмөттүн Талас облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Канымбет Осмонбеков мындай деди.
Бул дүйнө жүзүндө рынокто конкурентоспособный алмалар экен да, сбыт постоянно болот. Эми Миргазынын азыр пландары жакшы, алдын ушул фасоль сыяктуу кылып туруп эле ар бир айылда жана фасолду алган пункт приемдер болот го, ошондойлорду уюштурам деп атат да. Эл коркпосо болот дегендей маанидечи, перспективасы чоң. Ошол холодильник, чакан холодильниктерди уюштуруп, алманы алып келип, анан ошол жерде фасолдой кылып алып туруп эле анан сбывать этебиз депчи. Мировой рынокто алмага спрос, эми алма деген бир преимуществобуз болуп атат, биз өзүбүз фасолду жебей жатпайлыбы. А алманы биз круглый год жей турган биздин эмебиз да, продуктубуз да, ошон үчүн бунун плюсу ушул.
Азыркы тапта Миргаз Оморовдун Европадан алып келген алмалары Кыргызстан боюнча 470 гектар жерге, анын ичинде Таласта 100 гектардан ашык жерге тегилген. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Урматтуу радио каармандар, биз мына ушундай каармандар менен тааныштырууну улантабыз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыздар. Сирияда учактын кыйрашына Жайыш Аль-Ислам тобу жоопкерчилик алды. Кыймылдаткычы иштебей калган учакты жерге аман кондурган учкучтар сыйлыкка көрсөтүлүүдө. Бул учкуч учак айта кетсек, Бишкек Баткен багытында бара жатып кыймылдаткычтын бири иштен чыккан эле. Флоридада окуучуларды аткан адамга айып тагылды. Чимкентте мектеп окуучусу опузалоого шектелип камакка алынды. Ошто болсо 156 тонна таштанды чыгарылды. Кененирээк ушул жаңылыктарды биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Дерегибиз azattik.org. Биз болсо уктуруубузду улантабыз жана айта кетсек, апта темасында бүгүн чакан бизнестин эбин тапкан элеттиктер тууралуу кеп кылып жатабыз. Азыр Нарынга кайрылабыз. Нарын районунун Орто Нура айылынын тургуну Азатбек Исаков айылына бут кийим чыгаруучу кичи цех ачып, онго жакын айылдашын жумуш менен камсыз кылды. Алар цехте жасаган продукциясын жакында сатыкка чыгарганы турушат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Орто Нура айылынын тургуну Азатбек Исаков койдун акыркы убакытта баа болбой калган кылчык жүнүн текке кетирбей, кайра иштетүү үчүн бут кийим цехин ачууга бел байлаган. Ал үчүн досу менен кеңешип, ортого 2 миллион сомдой чыгарып, айылдагы эски оорукананын имаратына бут кийим чыгаруучу цехти ачкан.
Кара кылчык койдун жүндөрү алынбай, ар кайсыңга кыркан жерге чыштап эле ыргытып, экологияны бузуп, ал жүнүн оңой менен чирбейт экенин, өрттөп атканын көрүп анан 2014 жылдары Бишкекке бир оборудование сатып келип курап, кийсе арган цех койгонбуз. Бүгүнкү күндө ал цех бир күндө где-то 2 тонна кийизди готовый чыгарат. Бозелик кийиз, мондай тапочканын кийизин чыгарат, обуштун кийизин чыгарат, листовой кийиз чыгат да. Кыргыз баш кийимин кийизден жасаган калпакты, боз үйдү, бул натуральный кондиционер болуп атат да, суукта бул чыйрабат. Любой волокно кыскарат, натуральный волокно.
Он чакты адам иштеген цехтин ачылгандыгына 2 айга чамалап калды. Цехте иш кызуу жүрүп, ар бир жумушчу өз милдетин так аткарганга аракеттери күч. Цехте азыр үйдүн ичинде кийилүүчү бут кийим тигилүүдө. Бут кийимдин ченемине жараша кийизди кесип, таманын чаптоо эркек жумушчулардын милдети. Аларды калыпка салып, тигип чыгууну 4 аял аягына чыгарат дейт. Орто Нура айылынын тургуну Анара Сатыбалдиева.
Формаларын чыгарыш керек болот. Кыйынчылыктар болот эле.
Бир күндө канча иштейсиз?
20-25 тигем. 9-дан 6-га чейин иштейбиз ошонун аралыгында.
Цехте иштегендер бут кийим тигүү боюнча атайын билим алышкан эмес. Ар кимиси өзүнө шыгына таянып эле үйрөнүп кетишкен. Маселен, Талайбек Орозалиев бул станокторду цехке жаңы келгенде биринчи жолу кармаган.
Мен Азатка келсем ушундай иш кылып атып мен ушуну жасайлы деди, анан көрүп эле станокторун көрдүм, тиги станогун да көрдүк. Аны менен муну чекелерин жукартып берет тикенге ылайыктуу болуп. Анан бул жерден эле калган өзүбүз өздөштүрүп эле 4-5 киши болсо да бул жерден иштеп антимесе жакшы эле болуп калат да буюрса.
Бир бут кийимге кеткен чыгымдын көлөмү 150 сомдун айланасында болууда. Ага жумушчулардын эмгеги, материалы кошулуп, сатыкка дүгүнөн 200 сомго баалануда дейт. Цехтин жетекчиси Азатбек Исаков.
Чалган киши көп, каяктан угуп чалып атат билбейм, оптовиктер чалып атат, ап кел. Анан биз могу подошвасынын баасын билбей аткан, буюрса 2-3 күндө чыгып калса анан. Да анан басып коюп туруп уже оптовиктер деле бар, Дордойдон, Алматыдан, Астанадан чалып атышат, Фейсбукка өлөр коюп жүрүп туруп, ошондон көргөндөр чалып атат, оптовый баасын айткыла. Сатабыз деп.
2 айдан бери цехте 5000ге жакын үйдө кийилүүчү жеңил бут кийим тигилип, сатка даярдалды. Ишкер Исаков аларды тышка экспорттоо үчүн тийиштүү документтерди даярдап жатат. Эгер продукцияга суроо талап жогору болсо, бара-бара өздөрүнчө имарат салып, айылдагы 100 кишини иштетүү максатын алдыга койгон ишкердин айылда жеңил өнөр жайды өнүктүрөм деген дымагы жогору. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу радио көрөрмандар, биз окторубузду улантып жатабыз. Азыр Жалал абадка кайрылабыз. Жалал абаддык 76 жаштагы ууз чебер Тотукан Өскөнбаева кыз келиндерди өз алдынча чеберчиликке окутуп жатат. Буга чейин андан үйрөнгөн аялдар Шамалды Сай шаарчасында жана Сузак районунда өз алдынча чеберчилик өнөр каналарын уюштурду. Ууз чебер унутта калып бараткан колундагы өнөрүн өрмөчүлүктү, саймачылыкты, шырда койгонду жана килем токуганды кеңири жайылтууну көздөдү. Анын өнөр канасына кабарчыбыз Руслан Калматов баш бакты.
Мынакей эми аркакты өткүзөм, эми жашыл чыкканда жашылды терем. Ушул нерселерди кайталанып анан кийин
Тотукан Өскөнбаева үч келинге терме согуунун сырларын үйрөтүп жатат. Алардын чеберчилик өнөр канасына келгенине 2 күн болду. Ууз чебер термечиликти бир жума окуткан соң 5 кечтен үйрөтө баштайт.
Мен окуп аксын, азыр эми бирде мага бүт эле кем багалдар келет, бай келбейт. 1000 сомдон эле кылып койдум, 2 айга 2000 сом төлөйсүңөр деп. Шырдак жасайбыз, килем жасайбыз. Азыр эл чогулса, килемге дастан курдуртам. Нар жагына килем курдуртуп коём. Дорожка килем. Биринчи дорожканы үйрөнүш керек. Бир жагына өрмөктү согуш берет. Суунерлерди, кыргыздын буюмдарын, толук суунерлерин иштеп чыгам, бардыгын. Анан азыр кыргыздын термеден айнак пардасын жасап атам. Мына жабы.
Ууз чебер ушул күнгө чейин 400 ашык кыз келиндерди чеберчиликке окутуп, көпчүлүгү азыр өз алдынча тикмечилик жаатында иштеп жатышат. Мындан сырткары анын окуучулары Шамалды Сай шаарчасында жана Сузактын Ташбулак айылында өз алдынча тигүү цехин уюштурушкан.
Мага заказ беришет, ошондо жасап берем, анан көбүнчө окутам. Мен Америкада болдум, Шанхайда болдум, эксподо бир ай. Анан кийин Венгрияда болдум, Чехословакияда болдум, Кыргызстандын баарында болуп келдим, Нарын баарында. Анан кийин баарын чогултуп эми картайдым, эми Жалал абадтан жакшы нерсени чыгарып коем, бирок жаштар алып кетсин деп бийекке келдим.
Колуна ийне жибин түшүрбөй узчулук өнөрдү аркалаган чебер Бишкек шаарындагы кесиптик лицейлердин биринде да студенттерге чеберчилик боюнча сабак өтүп келген. Азыр анын ордуна ортончу кызы иштеп жатат. Өскөнбаевага азыр мектептерден куурчак жасаганды үйрөтүүгө буйрутмалар түшө баштады.
Мунугу атасы, мунун баласы. Бул анын баласы. Муну ул апасы, муну кызы, көрүндү. Бул 15 жаштагы кыз. Ушуларда мен мастер-класс өткөрөм. Окуучуларды чогултам, мага акча төлөйт, окуучулар дагы акча төлөшөт, каалагандар. Мен үйрөтөм, алар үйрөнүп кетишет. Ушундай эмеге көп чыгырышат да, балдарга үйрөткөнгө. Мисалы мастер-класстарды өткөрөм.
Тотукан Өскөнбаева чоң энесинен өздөштүргөн кол өнөрчүлүгүнүн артында 12 жашынан тартып өз алдынча буйрутмаларды теге баштаган. 1970 жылдардан кийин боз үйдүн баардык жасалгаларын колдо тегип үйрөнгөн. 2000 жылы болсо ууз чеберлердин башын бириктирип, Тотукан коомдук бирикмесин уюштурган. Азыр Кыргызстандагы баардык майрамдык иш-чараларда анын буюмдары көргөзмөгө коюлат.
Андан мурун эле 12 жашыман өзүм үйүмө жасачумун майда чүйдө нерселерди. Боз үйлөрдүн конкурсуна боз үй менен бардым. Дүйнөлүк биринчи курултайга боз үйүм жок, жөн иш менен болгондо ишме иштерим алып барабы. Ошо кандай выставкалар болсо бардыгын эле катышып келатам. Кытайдын жайнамаздарын алып, эмне үчүн өзүбүз жасабайбыз? Эмне үчүн өзүбүз акча таппайбыз? Мен такай айтсаң деле баары бир пока түшүнүгү жеткенче көп убакыт кетет экен да адамдарга. Мына жайнамазды кымбат кылам десең, жакшынакай кылып жасаш керек. Арзанда кылам десең, жөнө какма кылып жасап койсоң, бул деген өзүбүз акчаны биз бөлөк жака бербей өзүбүз албайлыкпы? Баягы мен энелердин буюмун ушундай жакшы нерсеге алып чыгыш үчүн аракет кыламын да, кыргыз эли мынандай энелерибиз жасаган деп.
Кол өнөрчү Өскөнбаева Шамалды Сайдан Жалал абадка жакында көчүп келди. Шаардын борборунда өз алдынча өнөр кана уюштуруп, былтыр күздөн тартып чеберчилик багытында окутууларды жүргүзүп жатат. Кийинки жылдан тартып ушул жерде кыргыздын улуттук буюмдарын тиккен чоң тигүү цехине айландыруу ниети бар экенин айтат.
Ушул жаштарга ушул жерден жакшы нерселерди үйрөтүп, ушул жерге чоң ишкана ачып, эртең кырчынга жакшы чоң боз үй жасап алып барышыбыз керек.
Көчмөндөр оюнуна.
Көчмөндөр оюнуна.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал абад облусу.
Сиздер азаттыкта апта темасын угуп жатасыздар. Булсам биз ишкердиктин эвин тапкан кечим сурайм элеттиктер тууралуу сөз кылып жатабыз. Элеттикте албетте ишкердик кылуу кыйын экенине карабай иштин көзүн тапкандарды жогоруда ар кайсы облустардан айтып жатабыз. Азыр мына дагы улантсак ушул эле теманы Бириккен Улуттар Уюмунун өндүрүштү өнүктүрүү бирикмеси тарабынан ишке ашып жаткан Ысык Көл облусундагы өндүрүш тармактарын өнүктүрүү жана туристтик сектор менен байланышты бекемдөө долбоорунун координатору Нургүл Байбураева элеттеги ишкердикти колдоо айыл дыйкандары ишкерлерди тарткан айрым түйшүктөр тууралуу айтып берди. Аны менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Айтсаңыз, сиздердин долбоор элеттеги ишкерлерди колдоодо кайсы багыттарга басым жасоодо?
Ушул долбоордун алакасында биз туроператорлор менен жана айыл чарба өндүрүш тармагында иштеген мекемелер менен иштейбиз. Мен ойлойм, бул Ысык Көл облусундагы элеттик багытында биз жаңы жумуш орундарды ачабыз ушул мекемелер менен иштешип. Андан башка именно Ысык Көл облусундагы аялдарга жана жаштарга жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат деп ойлойбуз. Азыркы убакта бул проект боюнча биз эми башталышына 1.5 жыл болду. Ошо 1.5 жылдын ичинде ошол мекемелердин арасынан биз долбоорго ылайыктуу мекемелерди тандоо боюнча азыр жумуш өткөзүп атабыз. Ошол мекемелер менен азыр ар кайсы тема боюнча окуу өткөзүп атабыз деп айтам да.
Сиз айтып атпайсызбы, туроператорлор дыйкандар менен иштешебиз депчи? Алар менен иштешүүнүн кандай түйшүктөрү бар? Деги эле эл аралык деңгээлдеги долбоорлордун алкагында байланыш куруу кандай деңгээлде болуп жатат ошо жергиликтүү ишкерлер менен?
Жеңил же оор деп бир сөз менен айткан болбойт, анткени деген ошол мекемелердин деңгээли ар кандай болуп атат да. Ошон үчүн бирок ошого карабастан кичинекей же чоң мекеме болсо айырмасы жок да. Алардын жетекчилери, ошол жакта иштеген ишмерлери, алардын баары ушунчалык жаңы моундай информацияга, жаңы технологияларга, евразийский стандарт боюнча кандай жашылча жемиштерди эме экспорт импорттош керек, ошонун баарына ушунчалык жаңы информация алабыз деп үмүттөнүп, азыркы убакта биз анчалык деле кыйынчылык жок, анткени алардын баары иштейбиз деп биз менен абдан жакшы иш жүргүзүп атат да. Биз алар менен азыркы убакта көп эле чоң уш уже өткөзүп баратабыз да. Анан жакында эле былтыркы жылдын ноябрында алардын баарын где-то бир 16 мекемелерди биз Ташкентке апарып келгенбиз. Ташкентте Экспо 2017 деген чоң выставка өткөзүлгөн, именно бул өнүктүрүү өндүрүш тармак боюнча. Анан ошол 16 мекемелердин жетекчилерин баарын апарып келдик. Жана ошондой эле ошол группага биз Ысык Көл администрациянын дагы өкүлдөрү барышты.
Сиздердин долбоордун алкагына кирген ишкерлер кандай көйгөйлүү маселелерин айтып жатышат силергечи?
Көйгөйлүү маселелер эми көп да, биз өзүңүз деле билесиңер. Эң биринчи жанагы финансовый каражаттардан, мисалы жанагы айыл чарба кредиттерди алардын проценттерин азыраак кылып льготный кредиттерге мүмкүнчүлүк берсе ошол тармагында иштеткендергечи. Эң көйгөйлүү маселе ошол да, жанагындай льготный кредит. Анан андан тышкары жанагы керектүү жана жаңы технология боюнча жабдууларды алабыз деп эң негизги маселелер ошол. Белки эми жергиликтүү маселелер деп айтсак, суу боюнча же дагы бир мөмө жемиш жанагы үйрөндөрдү айтсак, ал деле көйгөйлүү маселе деп айтышат. Бирок аны эми алардын өздөрүнүн бир эмелери бар экен да, ыкмаларын таап ошонун баарын өзүбүз чечебиз дейт да. Жогору деңгээлде сапаттуу жемиштерди эме жана импортко алып барыш үчүн ошон үчүн андан да чоңураак маселе керек да. Аны моундай улуттук деңгээлде чечиш керек да ал маселелерди.
Андагы бир мындай суроо пайда болду да, эмнеге силердин долбоор Ысык Көлдү гана камтыган? Кийин республикалык масштабка чыгаруу пландары барбы?
Биздин долбоор жеке эле Ысык Көл облус боюнча аткарылат. Бул долбоор 2016 жылы башталган и 2019 жылы бүтүрүлөт. Бул долбоордун донору Россия Федерациясынын өкмөтү. Бөлүнгөн каражаттын суммасы 1,750,000 доллар. Бул пилоттук долбоор деп эсептелет. Эгерде бул долбоор аябай жакшы ийгиликтүү аткарылса, андан кийин дагы башка аймактарга ошондой эле каражат таап анан аткарылса болот деп ойлойм да.
Анда эмесе ушул иш алып барып жаткан Ысык Көл облусуна келсек, ал жакта туроператорлор, дыйканчылыкты ишкердик айланткан элеттиктер абдан көп эмеспи? Алардын бизнестеги сабаттуулугуна кандай баа бересиз ушу долбоордун координатору катары?
Аны дагы айтсак болот да, деңгээл ушунчалык эме да, мындай кейбир туроператорлор ушунчалык аябай бийик деңгээлде аткарышат да, жанагы туристтерди тосуган стандарттарын карасаңар. Кээ бир мекемелер дагы эле эми бутуна туруп башташып атышат, алар дагы көп окутуш керек да. Мен ойлойм, бул биз менен иштешип иштесебиз деген мекемелерде туроператорлорду биз аларга жардам берип дагы алардын деңгээлин жакшыртабыз деп ойлойм да.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Ысык Көл облусундагы өндүрүш тармактарын өнүктүрүү жана туристтик сектор менен байланыштуу бекемдөө долбоорунун координатору Нургүл Байбураева Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Анын менен Бактыгүл Чыныбаева маектеште биз болсо. Ушун менен апта темабызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер дагы өзүңүздөр ушинтип ишкерликтин бир көзүн таап, ушул бүгүнкү биздин программанын чыгарылышынан кийин кандайдыр бир аракеттерди баштайсыздар деген үмүттөбүз. Адамы аракет кылып жаткандардын иштерине дагы ийгиликтерди алайбыз. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акманжан уулу болду. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар.